Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest sjef for et selskap som ble etablert i 1647, men som samtidig ble kåret til Norges mest innovative selskap. Velkommen konsernsjef I posten, Tone Ville.
Takk for det.
Altså, du har vært konsernsjef siden 2016, stemmer det?
Ja, det stemmer.
Og kom du rett inn I posten som konsernsjef, eller var du I selskapet først?
Nei, jeg var I selskapet først. Jeg har vært I posten siden 2006 faktisk, de siste fire årene som konsernsjef, før konsernsjefjobben som CFO, og før det igjen så jobbet jeg med forskjellige ting I postvirksomheten.
Ja, så CFO. Altså, det ofte sånn at vi spøker ofte med at CFO'er liksom ikke de som driver mest innovasjon, de mest opptatt av pengene. Mm. Hvordan har det vært å kombinere den der... kanskje den ansvarligheten, økonomiske ansvarligheten og det økonomiske perspektivet med det å jobbe med innovasjon?
Nei, det et godt spørsmål, men jeg har jo alltid vært opptatt av at man må utvikle seg og være med å utvikle den funksjonen man leder, da, hvis man leder. Mm. Så jeg har egentlig alltid vært opptatt av utvikling, og så det nok noe I det du sier, at som CFO så skal man jo ha litt sånn økonomistyring I ryggmargen, og det har jeg vel kanskje litt grann fortsatt, men... Det jo også nødvendig da, en stor virksomhet. Man skal jo tjene penger også. Mm. Og så vokser man vel inn I nye roller, tenker jeg. Så jeg var opptatt av innovasjon og utvikling da jeg overtok, og har blitt stadig mer opptatt av hvordan man skal klare å bygge en kultur for å få det til. Ja.
Og det skal vi snakke mer om. Men sånn, det jeg litt nysgjerrig på først og fremst, det liksom posten. Hva posten? Altså for meg så har posten vært noen som har levert et brev I postkassa mi I mange år, og nå etter hvert noe mer pakker og sånn, men hvis du skal beskrive posten, hva det egentlig?
Posten I dag jo først og fremst en logistikkaktør. Vi har 80% av omsetningen vår fra logistikktjenester, og det jo ulike typer tjenester. Det folk flest I Norge kanskje ser, det jo når du bestiller noe på nettet og får levert pakkene din hjem eller dit du vil med posten. Men den tradisjonelle brevvirksomheten har jo blitt liten. Altså rundt årtusenskiftet så ble det sendt rundt 2 milliarder brev I året I Norge, og siste 12 måneder nå så var det I overkant av 300 millioner. Mm. Og det har jo vi tilpasset oss hele veien, det kan vi jo gjerne snakke mer om. Ja. Men parallelt med det så har vi jo bygget opp en logistikkvirksomhet som leverer netthandelspakker hjem til folk, vi leverer pakker til bedrifter, altså B2B-pakker, vi har store industrielle løsninger for store kunder. Vi begynner å bli store også utenfor Norge, under Bring-merkevaren I Sverige og Danmark. Så vi en stor nordisk logistikkaktør som omsetter for 23 milliarder cirka.
Og I hvilken grad posten, altså posten jo statlig, mm. altså det vel 100% eid av staten, ikke?
Ja, jo.
Men I hvilken grad man statlig I den forstand? Altså man skal jo tjene penger også. Dere har vel noen sånn, jeg vet ikke hva det kalles, men dere har vel et ansvar I forhold til å levere post? Som ja.
Altså vi jo 100% eid nå av Nærings- og Fiskeridepartementet, og de har et forretningsmessig mål med sitt eierskap, og det høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Mm. Men så har vi Samferdselsdepartementet som regulerer postvirksomheten, så vi underlagt en postlov som per I dag pålegger oss å gå annenhver dag med post til alle husstander I Norge. Og det klart, det kan bli litt sånn spagat innimellom, for det jo ikke, når hver husstand I Norge I dag får ned mot halvannen sending I uka, så det jo ikke bærekraftig å gå annen dag, og det faller 10-15% I året. Så vi regulert av samferdsel, eid av næring som veldig opptatt av avkastning, og at vi skal drive forretningsmessig, og det gjør vi jo. Vi rapporterer jo regnskapsmessig som om vi skulle vært børsnotert. Og så må vi jobbe sammen med samferdsel da, for å finne ut av hva liksom fremtidens postløsning I Norge, det vil jo tiden vise. Men at det blir annerledes enn I dag, det tror jeg nok.
Hvordan tror du det ville vært annerledes hvis du hadde rapportert til en eier som var privat? Ville det vært annerledes?
Ikke så lenge vi underlagt den postlovgivningen kanskje. Det klart hadde vi vært børsnotert med mange eiere så hadde det vært noen ting som var annerledes, men eierskapsavdelingen I Næringsdepartementet jo veldig profesjonell I forhold til å følge opp oss ut fra liksom et finansielt ståsted. Da. Ja.
For det jeg siktet mot jo, altså man har jo en eier som kan tenke langsiktig.
Mm.
Ikke sant? Altså børsnoterte selskaper jo styrt fra kvartal til kvartal.
Ja.
Altså den langsiktigheten der kanskje ikke sånn tilfeldig, det ikke tilfeldig kanskje at dere blir det mest innovative selskapet I Norge?
Nei, du kan si, altså jeg opplever nok at vår eier også ganske utålmodig på å se resultater, men det klart det ikke det samme presset fra kvartal til kvartal som hvis man børsnotert, for det Og det jo noen dilemmaer, kanskje særlig i de krevende tidene vi står i nå, mellom å satse på det som gir langsiktig konkurransekraft, og samtidig levere tilfredsstillende på kort sikt.
Mm.
Og det står man kanskje enda sterkere i hvis man børsnotert og har liksom det der kvartalsjaget på en måte over seg da.
Ja.
Selv om vi har litt av det vi også, altså, men kanskje i litt mindre grad, det kan nok hende.
Og hva, altså det har sikkert vært noen diskusjoner om det, men hva tenker du rundt, altså det prinsipielle rundt at staten driver et, altså et relativt helkommersielt selskap, kan det være på en måte problematiske ved det?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror at for postens del, hvis man skulle hatt en annen type eierskap, så måtte man ha kommet i mål med hva som skal være fremtidens postløsning, kall det det da, og hvordan staten eventuelt skal betale for den. Ja. Så lenge det sånn som i dag, så tror jeg ikke det ville være ideelt, og så skal vel ikke jeg kanskje mene så mye om hvorvidt staten skal selge posten eller ikke, men jeg vil jo si at den strukturen vi har i dag har nok vært bra for posten i den situasjonen vi har vært i da. Og så tror jeg jo det viktig at staten som eier bevisst på at man har like konkurransevilkår, så man må ikke pålegge de statlige eide virksomhetene rammebetingelser som ikke konkurrentene har, altså. Eller motsatt for den saks skyld.
Ja.
Det må være like konkurransevilkår.
Ja, det ikke alltid, det ikke alltid vært det.
Jo, men man hører jo mye snakk om at det andre forventninger til statlige eide selskaper, og det jo forståelig og bra på noen måter, men man må sikre at ikke det forventninger som driver kostnader som gjør at man ikke blir konkurransedyktig.
Mm. Årtusenskiftet, frem til nå, så har jo da brev falt med da rundt 90%.
Mm.
Og det har vært en eksplosjon i antall leveringer av pakker, etc. Altså netthandel har fått en skikkelig oppsving. Mm. Samtidig så kommer det mange nye aktører. Altså det et helt nytt konkurransebilde, og det med helt nye verdiforslag, nye forretningsmodeller. Altså, hvordan forholder man seg til dette i posten?
Ja, det derfor jeg har vært så opptatt av innovasjon og utvikling da. Så, som du sa, vi har jo en historie nå med på 376 år faktisk. Og grunnen til at vi relevant i dag, tenker jeg, at vi har hele tiden vært i forkant av utviklingen. Og så det klart, det var kanskje lettere for 200 år siden, da man var den første i Norge som kjøpte dampskip, og vi var med på den første togturen og sånn.
Mm.
Det å være i forkant av den teknologiske utviklingen nå jo mye mer krevende. Men det jo derfor jeg så opptatt av innovasjon og utvikling, for at vi skal være relevante også i fremtiden. Og de nye konkurrentene som kommer nå, det klart, under pandemien så var det jo en eksplosjon i netthandel, ikke sant? Vi hadde nesten 80% vekst i pakkevolumene våre på de to årene.
Mm.
Og da kom det også mange nye aktører, og de har nye verdiforslag, de har ikke noe legacy i form av IT-systemer eller noen ting, så de kan drive på en helt annen måte. Samtidig så jo vi landsdekkende, og vi har et robust og solid tilbud, det det mange kunder som setter pris på. Også må vi ta inn over oss, og det har jeg jobbet mye med å kommunisere rundt, og vi må jo ta inn over oss at vi må forstå hva disse nye konkurrentene tilbyr, og vi må forstå at det skaper forventninger hos kundene våre til prisnivå, til type tjeneste. Så det jo med å liksom gi et ekstra spark bak da, når det gjelder viktigheten av innovasjon og utvikling, det vil jeg si.
Ja. Ja, for du har jo altså, ikke sant, type, når det kommer da sånne oppstartsselskaper som backa av sånn PE-fond eller venture altså penger.
Mm.
Altså hvordan ser dere på det? Altså dere er statlige, dere har jo en gitt altså jeg vet ikke hvordan det fungerer, men det vanskeligere å være statlig en altså statlig backet aktør i et sånt bilde?
Ja, ikke nødvendigvis, men det klart, under pandemien så var vi jo mer bekymret enn vi kanskje nå da, for en del av disse nye aktørene, de skaper forventninger hos kundene våre, det gjør de fortsatt.
Mm.
Da, en del av de jo eid av veldig pengesterke fond, og hadde veldig ambisiøse planer. Vi har ikke samme tilgang til ny egenkapital som de har, og så har vi jo en solid balanse i utgangspunktet, men det klart hvis vi har lyst til å kjøpe et selskap som verdsatt til 15 milliarder, så har ikke vi penger til det, da må vi gå til vår eier, og der sitter nok, det kan nok være, vi har ikke prøvd det, men det kan nok være litt mer krevende enn i en PE-verden da.
Mm.
Samtidig så har vi jo veldig mye robust kompetanse, flinke folk, solid drift, folk som innstilt på å være med på endring, så hvis vi liksom klarer å knekke koden og få til de nye gode løsningene, så kan vi skalere de ganske fort til å bli landstekkende, og det et bra verdiforslag. Men det har jo skjerpet oss veldig, den konkurransen, og det kommer til å gjøre fremover også, og det tror jeg bra. Jeg tror konkurranse bra.
Mm. Ja, det jo bra. for i hvert fall for sluttkunden. Og så det noen som altså det skaper jo bedre tjenester totalt sett.
Ja,
også,
ja.
Men det er ikke alltid gøy å ha konkurrenter som veldig flinke.
Nei da, men man kan jo snu på det også og si at det gir jo også et incitament da, til å bli flinkere.
Men du har nå vært konsernsjef siden 2016. Hva det du har lært disse årene? Altså, hva det du gjerne skulle ønske du visste for 7 år siden da?
Ja, godt spørsmål. Det som utrolig viktig som konsernsjef tenker jeg, tydelig og god kommunikasjon, og noe av det jeg kanskje har tenkt på noen ganger jeg var veldig opptatt av da jeg tiltrådte, at jeg mente vi hadde et uforløst potensial i å bruke teknologi og i å bygge liksom, en innovasjonskultur og kapasitet. Da. Og da snakket jeg veldig mye om det, men jeg snakket kanskje ikke så mye om viktigheten av god drift, og at det var bra at kjernevirksomheten gikk bra. Men det jo en helt nødvendig forutsetning, at det går bra i den virksomheten man har i dag, og at den driften solid og god kvalitet og sånn. Så det, til å begynne med, så tenkte vel at det var det så mange andre som snakket om, så jeg måtte snakke om det nye, men jeg har vel erkjent at jeg må snakke om alt, og jeg må sørge for at alle grupper i konsernet føler seg anerkjent og sett. Og snakke om viktigheten av det da. Så det vel en ting jeg har lært, det hvor viktig det med tydelig kommunikasjon, og hvor ofte og mye man må snakke om samme ting for at det skal nå helt ut. Det skulle jeg kanskje også ønske at jeg skjønte litt tidligere.
Ja, det noen som har nevnt i en av podcastene her episoden, at de burde kalt det for Chief Repeating Officer.
Ja, jo, men det faktisk et godt begrep, for jeg kan fortsatt stadig bli overrasket over ting som jeg synes at jeg og andre har snakket om i mange sammenhenger. Som jeg treffer folk når jeg ute på reise og i virksomheten som ikke de har hørt om da. At vi for eksempel leverer eller kutter CO2 i tråd med Parisavtalens krav. Det et eksempel på ting som vi har snakket veldig mye om. Og så satt vi på en tillitsvalgt konferanse her for et par år siden, hvor en av de fra Sverige sa, å, det visste jeg ikke, det var jo jättekult, sa han. Det kan jeg liksom snakke med mine venner på puben om, så hvorfor har ikke noen fortalt meg det før? Og det var jo typisk en ting som jeg tenkte, det trodde jeg alle visste, liksom.
Ja, ja.
Og, nei, Chief Repeating Officer, jeg skulle huske det.
Men ja, altså dette med ledelse, altså hvor viktig, basert på det du sier nå, hvor viktig kommunikasjon?
Ja, det kjempeviktig.
Det liksom sånn topp 2, topp 3?
Ja, var vanskelig å rangere kanskje, men ja, topp 2, 3 i hvert fall. Altså man må jo, hvis vi skal snakke litt om ledelse da, så tenker jeg at for meg så handler jo det om, og jeg kjenner at det snakk om teamledelse. Man må ha et godt team rundt seg. Fortrinsvis da folk som flinkere i sin rolle på sitt område enn jeg. Også må det være folk som evner å samarbeide til det beste for helheten da. Som har på seg konsernhatten, som vi pleier å si. Og så blir det jo viktig for både meg og de andre i ledergruppen å være tydelig på visjon og retning og hvor skal vi. Og så må vi kommunisere det ut. Hvis ikke vi kommuniserer, det hjelper jo ikke å ha en hemmelig strategi, ikke sant, hvis ingen vet hva den er.
Nei.
Så vi jo nødt til å kommunisere ut, så jeg vil si at det topp, ja, i hvert fall på topp 3, topp 2 kanskje.
Ja, du nevnte team, alignment, du nevnte også evnen å ha på seg konsernhatten. Det jo litt interessant, fordi at man blir jo ofte målt på avdelingshatten.
Ja.
men altså helhetsperspektivet er jo det viktigste.
Ja.
Er det krevende?
Ja, jeg synes det har vært litt krevende. Vi har jobbet mye med konsernledelsen som team. Jeg tror ikke det noen team som liksom setter seg sånn helt automatisk på en måte, men og så kan jo ulike virksomheter ha litt ulik struktur da. Vi jo på en måte et integrert konsern hvor vi helt avhengig av at det samarbeides godt på tvers av både divisjoner og med støtte fra konsernstabene. Vi har endret litt sånn hvordan vi måler og følger opp på noen områder. Konsernledelsen har veldig mye felles mål. Det tror jeg viktig da.
Ja.
Det aller meste felles. Men så det klart at jo lenger ned du kommer, så skal man jo ha mål som man kan påvirke også. Og da føler jo folk at de kan jo ikke egentlig påvirke nødvendigvis konsernmålet så mye. Så det må jo være en balansegang. Men det å få et team til å fungere og tørre å være åpne og diskutere vanskelige ting og klare å konkludere til det beste for helheten, når det kanskje ikke alltid til det beste for egen enhet, det jo en prosess altså, som man aldri blir ferdig med, tenker jeg.
Har teamet ditt alltid vært veldig, altså har det funket optimalt til enhver tid?
nei, ikke til enhver tid, det ville vel være å lyve å si det, men det har, nå synes jeg det fungerer veldig godt, og så har vi jo hatt noen utskiftninger underveis, som...
hva er ofte utfordringen når det ikke fungerer? Hva er det noe som går igjen der?
Ja, det kan jo være flere ting, men det kan jo være at noen bare er opptatt av sin egen enhet, og at da blir det lagspillet litt vanskelig, fordi man vil helst ha liksom alt hos seg, og har ikke lyst til å bruke ressurser hos andre. Det kan være, og så kan det jo være innimellom at det andre forhold, da, om det evnen til å kommunisere, hvordan man håndterer folk under seg. Altså, det kan jo være mange ting som gjør at det ikke fungerer optimalt, men akkurat det der evnen til lagspill er superviktig.
Mm. Er det... Når du skal da ansette en konserndirektør, er det det du ser etter?
Ja, det er i utgangspunktet det. Altså, det må jo være noe faglig i bunn, ikke sant? Men det er jo mange flinke folk der ute som ja. Kan det fagområdet, i hvert fall på en del områder. Da.
Mm.
Så gitt at det på plass, så ser jeg etter de personlige egenskapene at jeg tror at folk kan samarbeide, at de har god vurderingsevne og dømmekraft. For mange av de sakene som kommer opp, de er jo ikke helt sånn svart-hvitt, ikke sant? De enkle sakene hvor du kan sette to streker under svaret, de er jo normalt løst før de kommer opp på vårt bord.
Mm.
Så det å evne å se en sak fra flere sider og vurdere og konkludere, det er viktig. Og så er jo ikke det alltid like lett å vurdere på forhånd, det må jeg jo innrømme, men ja. Jeg gjør så godt jeg kan med hjelp av de som hjelper meg med det.
Ja.
Men jeg ser vel så mye etter de personlige egenskapene som etter det faglige, for det er det mange som har, og det må jo ligge i bunnen selvfølgelig. Da. Men,
ja, hvordan, altså du nevnte dette at hvis man har felles mål, da er det insentiv for å nå ned målet, og da er det insentiv for å samarbeide. Gjorde du noen endringer der? Var det mer avdelings...
Ja, vi gjorde en endring i disse bonusmålkortene våre på et tidspunkt, da, for å få... enda flere typer konsernfellesmål inn i de som både handler om økonomi, bærekraft, innovasjon og så videre.
Mm. Så kommunikasjon er viktig, et godt team som kan samarbeide er viktig for å få ting gjort. Hvilke andre ting er viktig for å...
Ja, og så var det med fellesmål da, og så tror jeg at strategi er jo viktig, altså at vi jobber sammen med det, og at man gjennom det har et felles mål for konsernet, vi hadde en strategiprosess vi har jo hatt flere da i min tid, men vi hadde en i 2020 hvor vi gjorde en ganske grundig gjennomgang av hvem vi er og hva skal vi være for hvem på en måte, og det er viktig å sette ord på, tror jeg, og da endret vi visjonen vår fra at vi skulle være verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkbedrift til at vi skal gjøre hverdagen enklere og verden mindre for kundene våre.
Ja.
Fordi vi kom til at vi må ha en litt mer sånn utenfra og innsyn på oss selv, enn innenfra og ut.
Det er et kundesentrisk
utifrån da. Og det tror jeg var veldig bra. Altså det var sikkert riktig da vi sa at vi i sin tid skulle være verdens mest fremtidsrettede postvirksomhet, det tror jeg faktisk vi er, men så har jo verden endret seg. Så det var viktig, og det snakket vi jo mye om internt, og så lagde vi et ganske enkelt målbilde egentlig, med noen hovedmål, og så satte vi det inn i et sånt strategihus da, som vi har brukt mye til å kommunisere rundt.
Ja.
Og det har vi justert litt nå i år, men da ble vi enige om at vi beholder den visjonen, for den fungerer bra. De fleste ansatte sier at den identifiserer de seg med, de skjønner liksom hva det betyr. Ja, og så har vi noen hovedmål da, som handler om å være kundens første valg, vi skal være ledende på teknologi og innovasjon, vi skal være best på bærekraftig verdiskapning, og så har vi løftet opp nå også at vi skal være den mest attraktive arbeidsplassen.
Mm. Ja.
Ikke i hele verden kanskje, men blant de som det er naturlig å sammenligne seg med, ikke sant?
Ja.
Og så har vi noen verdier som er viktige for oss for å bygge kulturen vår, og de tingene snakker vi mye om, og det opplever jeg at er med å sette en felles retning, og så må jo hvert enkelt område jobbe med hva betyr det for oss da, hva betyr det for terminalarbeideren, hva betyr det for den som jobber for en data scientist, hva betyr det for en i salg. Så strategi er jo ikke lenger å ha sånn kjempedetaljerte planer med finansielle tall langt frem i tid, men det handler om å vite hvor vi skal og ha en felles retning.
Mm. Kan du ta oss gjennom en sånn prosess? Altså, hvordan går det fra å ha en tidligere strategi til å få en ny strategi? Altså, hva er stegene der?
Nei, kanskje, da tror jeg at vi har gått tilbake til den prosessen vi hadde i 2020. Da hadde vi en ganske bred inngang, hvor vi definerte noen scenarier for logistikkmarkedet. Hvor tror vi det vil være 10 år frem i tid? Og så kan du komme litt tilbake til de, og så sa vi at vi må ha en strategi for oss som virksomhet som gjør at vi er relevante uansett hvor markedet beveger seg. For man kan jo tenke seg at man klarer, og så lagde vi noen sånne akser I de scenariene som var nærhet til kunden og teknologisk utvikling, og så sa vi at I det beste caset så klarer bransjen å henge med I den teknologiske utviklingen og beholde kundegrensesnittet, det der vi ønsker å være, det kalte vi I førersetet.
Mm.
Worst case så klarer bransjen ikke å henge med, og da havner vi liksom I baksetet, eller noe som noen sa I bagasjerommet, hvor noen andre har kundegrensesnittet, vi klarer ikke helt å henge med teknologi, det ikke der vi ønsker å være, og så vi en stor aktør I Norge, så vi kan jo være med å bidra til hvor bransjen havner.
Mm.
Men det å liksom åpne det mulighetsrommet da, og diskutere hva tror vi om bransjens utvikling, og hva må til for at vi skal være relevante uansett scenario, og hvilket scenario ønsker vi å være med å bidra til. Det var en inngang som gjorde at vi tenkte litt annerledes, og så var jo e-handel høyt på agendaen vår den gangen, selv om det den delen av logistikkbransjen som vokser mest, det ikke det største delen av markedet, det godsmarkedet, men den transformasjonen da fra B2B til B2C som den e-handelsveksten innebærer, det var også et viktig tema som vi diskuterte at vi må ha en annen strategi på.
Mm.
Og så jobbet vi mye med det I forskjellige grupper internt og med ledelsen og styret og hadde ulike typer diskusjoner da før vi konkluderte.
Mm. Du kan spørsmål angående den aksen med nærhet til kunden og teknologisk utvikling. Da får du jo fire altså, kvadrater, ruter, og så det den øverste høyre sikkert du ønsker å være I da. Hvordan finner du ut hvilke dimensjoner du skal, altså hvordan lander du på dimensjonene teknologisk utvikling og nærhet til kunden? Hvorfor det de to dimensjonene?
Ja, nei, det et godt spørsmål. Det var en lang prosess og en lang diskusjon før vi kom frem til de. Jeg husker ikke farten hvilke alternativer vi diskuterte, for det var flere. Men teknologisk utvikling, den skjer jo fort, og vi kom til da gjennom de diskusjonene vi hadde, at det å klare å henge med på det, det tror vi vil være avgjørende for å være relevant I fremtiden.
Mm.
Og det med nærhet til kunden, det diskuterte vi også en del, for I en B2B-virksomhet så det jo bedriften som kunden, avsenderen som betaler og mottager.
Mm.
I en B2C-virksomhet som vi har mye av, så det jo også bedriften som avsender som den betalende kunden, men mottageren, privatkunden, I mye større grad premissgivende for hva avsenderen velger til slutt.
Ja.
Så den transformasjonen mot B2C og den der kundesentrisiteten, hvis vi skal kalle det på norsk, den kom vi til at var viktig å sette høyere på agendaen.
Mm.
Så det var ikke given at det skulle være det, altså det var en lang prosess, og det var kanskje det vanskeligste å lande på det.
Jeg vil jo anta det, fordi det definerer jo resten.
Ja, det gjør det.
Ja.
Og så har det liksom vært med oss litt mer I ryggmargen etter hvert, altså den prosessen vi hadde nå I det året som har gått, den har vært, da har vi sagt at vi synes egentlig vi har en god retning, men vi må se om det har skjedd noe rundt oss som gjør at vi bør endre.
Mm.
Så vi har ikke hatt en like omfattende prosess I år, for det synes vi ikke var nødvendig.
Nei, så du har disse dimensjonene, og disse ulike scenariene, og så ønsker man å handle et scenario, og så lager man en plan da, for å havne I den.
Mm.
Og du nevnte da netthandel var booming på det tidspunktet, så da ble det en naturlig ting å bake inn.
Mm.
Og da tenker jeg det er en trend som skjer akkurat nå.
Ja.
For eksempel en annen trend som skjer akkurat nå for eksempel AI, ikke sant?
Ja, ja.
Eller er det
absolutt.
Ikke sant? Så hvis du skulle lage en ny strategi nå, så kunne du godt beholdt de dimensjonene, men så bare, okay, hva er det viktigste som vil påvirke tiden fremover, som vi ser nå?
Ja, og det jo noe av det vi har diskutert I den prosessen vi har hatt I år da. Har det skjedd noe siden sist som gjør at vi bør justere den kursen noe?
Ja.
Og teknologisk utvikling skjer jo lynraskt og raskere enn noensinne, så vi har en annen, hva skal du si, digital strategi, det kanskje ikke riktig ord, for det jo en integrert del av det hele, men AI jo på agendaen. Nå har vi sagt at vi må i mye større grad bli en datadrevet virksomhet. Vi har begynt å jobbe med en AI-strategi, Foreløpig har vi sagt at, bare for å ta det eksempelet, da, at vi må jobbe frem en AI-strategi, men mens vi gjør det, så må vi allikevel komme I gang med å teste ut hva kan AI bety for oss, og vi har laget noen sånn retningslinjer, og vi har laget en sånn enterprise-løsning som gjør at de dataene folk laster opp, de blir liksom inne I et sånt lukket rom, og ikke ut overalt. Det kan godt hende det noen data man burde dele.
Dere begynner med første steget I AI, det å
fange data. Vi begynner med første steget, ja, og vi har jo gjort mye for systematisering av data allerede. Vi har mye i ferd med å fase ut nå de siste av de tunge stormaskinsystemene våre. Vi har mye data i sky, vi har blitt mye bedre på systematisering av data. Men hvordan skal vi bruke de da, og hvilke mulighetsrom og mulighetsområder det i en stor virksomhet som vår? Det må vi jo få folkene våre til å hjelpe til å finne ut. Jeg kan ikke sitte et lite team på topp og finne ut alt det.
Nei.
Så vi har fått på plass en enkel, eller vet ikke om det enkel, men i hvert fall en sånn enterprise-løsning da, som gjør at vi ha kontroll på de dataene som folk laster opp, for det, og det kan godt hende på sikt at det noen data man skal dele med noen, men det må vi liksom finne ut av først.
Mm.
Så det et eksempel på, vi har løftet opp noen nye temaer nå, det å bli mer datadrevet jo et av de.
Ja.
Cybersecurity viktig, kanskje viktigere enn noensinne. Og så skal vi ekspandere og bli mer solide utenfor Norge, for vi ser at det også en trend at mye av de internasjonale pakkevolumene kommer inn til Norge via Sverige. Beslutningstagerne sitter utenfor Norge, ser i mye større grad Norden som et marked. For at vi skal få de kundene da i Norge, så må vi også være gode nok i Sverige. Og vi er ganske gode i Sverige, men vi er ikke gode nok, så det må vi jobbe videre med.
Ja, og hvis vi får dra den helt ut, da tror du på sikt, så må man tenke mer globalt?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er jeg litt usikker på. Hvis du hadde spurt meg for før invasjonen i Ukraina, så ville jeg kanskje sagt ja. Nå er jeg litt mer usikker på det. Altså, man må jo tenke globalt, jeg tror det fortsatt, men jeg tror at man kanskje i enda større grad må tenke regionalt.
Mm.
At mer kommer til å skje regionalt, at man kommer til å ønske å være mindre avhengig av ting som skjer i andre deler av verden, hvor det kanskje er andre typer regimer enn de vi liker å identifisere oss med.
Ja, jeg bare tenker, se for meg, altså nettbutikker da.
Mm.
Hvis nettbutikker i større grad, altså nettbutikk er jo basically en butikk som du kan få tilgang til fra hvor som helst i verden, ikke sant? Så det mange nettbutikker som utvider internasjonalt, starter i Norge og så utvider internasjonalt.
Mm.
Så hvis det blir en trend, at de tenker mer globalt.
Ja, de norske nettbutikkene, tenker jeg. Ja, det hadde jo vært veldig spennende å være med på, selvfølgelig. Og jeg tror vi har jo virksomhet, vi har en god del virksomhet i Sverige, Danmark og litt i Finland, og så har vi litt virksomhet i en 10-12 andre land for å hjelpe nordiske kunder med vareflyt inn og ut av Norden. Jeg tror ikke vi kommer til å drive liksom last mile distribusjon noe særlig eller utenfor Norden, men vi kan jo finne partnere som kan gjøre det, og vi kan hjelpe kundene våre med vareflyt ut av Norge. Så det synes jeg er spennende.
Ja.
Når jeg sa at jeg var litt skeptisk til å tenke globalt, så er det vel mer i forhold til importen andre veien. Det er klart det er mye import fra Kina fortsatt, men det er mindre enn det var en periode. Men det er jeg ikke sikker på om vi har lyst til å være så avhengig av i fremtiden som vi har vært historisk.
Mm. Tilbake til strategiprosessen. Ok, dere har definert disse aksene, dere har bakt inn dette med trender. Hvordan går dere derifra til at dette blir, altså, hva er neste steg da? Er det ut og snakke med kunder, eller hvordan gjør dere dette?
Ja, det, både snakke med kunder, det kan jo være enkelte ting som vi ønsker å teste ut med en gruppe kunder, men også å etablere noen grupper internt da, som jobber med forskjellige utvalgte temaer. Prøver å komme på noen gode eksempler på det. Men med utgangspunkt i disse aksene og trendene, så diskuterte vi oss jo frem til et målbilde. Og så satte vi ned noen grupper som jobbet med hva blir de viktigste tingene å få til for å nå det målbildet.
Mm, altså operasjonalisere det?
Ja, operasjonalisere det rett og slett. Og det er vi jo nå i den revisjonen vi holder på med nå, så er vi jo inne i en sånn prosess hvor det har kommet opp veldig mange initiativ fra divisjonene og stabene. Litt for mange til at vi klarer å gjøre alle de på en gang. Det er jo en kunst for alle å prioritere. Så nå har vi en prosess hvor vi diskuterer i konsernledelsen og med styret vårt. Hva er de 5-10 aller viktigste tingene som vi må gjøre nå fremover. Og da ser vi jo på det ut fra strategisk viktighet for å nå målbildet, ut fra resultatbidrag og så videre. Så det blir jo en operasjonaliseringsfase på en måte da, som handler om å lage konkrete planer, og så tror vi at det skjer så mye rundt oss nå, ser bare på AI-utviklingen for eksempel, også i kundeatferd. Så jeg tror nok at vi årlig må sette oss ned og se om vi faktisk fortsatt har prioritert de riktige tingene. At man lager ikke sånne 5-10-årsplaner lenger, altså.
Nei, og da er det sånn, når du har operasjonalisert det, og da altså, er det liksom, å trekke ut da de 5-10 viktigste tingene, altså er det liksom, la oss si det, disse 5 tingene her må vi lykkes med, hvis vi skal oppnå å havne i den øverste kvadraten.
Ja. Ja, og da må vi jo sørge for at vi som ledelse litt tro mot det da, for det utrolig lett, og det kjenner jo jeg på meg selv og andre også, ikke sant? At vi har sagt at dette det aller viktigste, og så ser du plutselig en konkurrent som gjør et eller annet, eller vi har snakket om noe som vi holder på med, og hvorfor kom de foran oss, og hvorfor gjorde vi ikke det, og det må noen se på, sånn. Så det å klare å balansere den her sense of urgency på nye ting opp mot det som virkelig langsiktig det viktigste, det jo krevende i hverdagen for alle.
Ja, fordi det jo lett å... Det gøy og lett å hoppe på nye ting.
Mm, mm. Ja, det det.
Men det jo fokus som... altså, det en sånn lærdom?
Ja, det det. Og så det jo samtidig sånn at hvis det skjer noe dramatisk rundt oss, at et eller annet kommer og treffer deg fra høyre eller venstre, så må man jo liksom forholde seg til det også. Da.
Ja, så hvordan vet du, når du skal gjøre noe kjapt, og versus det å stå i noe du har besluttet, og du tror på?
Ja, jeg tror ikke det noe fasitsvar på det, men vi må jo stå i det vi har besluttet å tro på som en hovedretning.
Mm.
Hvis man skal endre på den, så krever det liksom en litt større prosess, og så må vi jo klare. Det mange større og mindre initiativ da, som skal bringe oss i den retningen, så der må vi jo ha en god ledelsestruktur, tror jeg, for å hjelpe til å vurdere om det som traff oss så alvorlig og har så alvorlige konsekvenser at vi faktisk skal endre retning, eller om det var sånn, det noterer vi oss, men vi gjør faktisk veldig mye bra som bringer oss i den retningen allerede.
Mm. Strategi, det henger jo også sammen med kultur, altså, ikke sant? Det jo og visjon, det sier jo noe om hva er viktig, ikke sant? Hva det vi skal oppnå, det tiltrekker seg en typisk type mennesker som vil være med å oppnå den visjonen, det har noe med, ikke sant, det verdier, som også definerer kultur. Altså, i hvilken grad tenker du at man kan definere kultur ovenfra? Eller sånn, gjennom et sånt arbeid? I hvilken grad er kulturen der fra før?
Det jo alltid en kultur der av et eller annet slag fra før, og så tror jeg at hvis man skal definere en ny kultur, vi har jo jobbet med verdibasert ledelse i Posten i mange år før jeg kom inn i den type rolle hvor jeg var med å påvirke det, men vi gjorde en revisjon av verdiene våre også i den prosessen i 2020, og da gikk vi fra en litt mer sånn passiv form til en aktiv form og sa at våre verdier nå, det at vi tar ansvar, vi spiller på lag og vi vil mer. Og det kom frem gjennom en ganske bred prosess som engasjerte ganske store deler av virksomheten, hvor vi sa at nå har vi gjort noen endringer i visjon og målbilde og hovedmål. Har vi den kulturen som skal til for å komme dit?
Mm.
Og hvis ikke, hva det vi egentlig mangler i kulturen vår? Og da kom vi til at, og det var en ganske bredt anlagt prosess da, og det tror jeg viktig i en stor virksomhet. Hvis man skal få til ting, så må man jo ha en felles virkelighetsforståelse. Hva egentlig problemet? Hvorfor skal vi gjøre denne endringen? Og så få en felles forståelse for hva vi skal gjøre og hvor vi skal. Så jeg tror ikke jeg kunne gått ut bare og sagt at nå skal vi endre kulturen vår dere fra A til B, og det betyr at verdiene må bli sånn. Det tror jeg hadde blitt en ganske tung prosess, men i og med at vi hadde den forankringen, og så snakket vi mye om det, hva betyr det å ta ansvar, hva betyr det at vi spiller på lag? Vi hadde en verdi før som et samhandling, så det jo litt av det samme, men den var blitt litt sånn forslitt. Samtidig så måtte vi på en eller annen måte få til at vi opprettholdt den der tenke helhetsperspektivet da. Så den brukte vi ganske mye tid på å diskutere, og hva betyr det egentlig, hvilket lag spiller vi på? Jo, vi spiller faktisk på konsernlaget, vi spiller ikke på avdelingslaget, men selv om vi jo gjør det litt også, ikke sant?
Mm.
Så man får ikke til det sånn top-down uten å ha en bred forankringsprosess, og bruke ganske mye tid på å forklare hva det betyr.
Men hvor viktig det? Altså, en ting å gjøre det da.
Det helt avgjørende for å realisere strategien.
Ja, men, ikke sant? Men hvor viktig det? Altså, du kan ikke bare slippe det heller, etter at nå har vi definert dette, dere har vært med på å definere det, så nå det sånn. Altså, det må jo kreve en aktiv jobbing med dette her, og hvordan gjør man det?
Ja, da du vel litt tilbake til den der chief repeating officer da, at når både jeg og mine kollegaer i ledergruppen og lederne på nivåene under der igjen snakker om strategi og hvor vi skal, at vi minner om både bruker det strategihuset vårt, der hvor verdiene står, og snakker om de, og at vi snakker om de med jevne mellomrom når det aktuelt. Da. Ja. Og så har vi jo mye sånn visuelle virkemidler, ikke sant, som henger rundt omkring og står rundt omkring på arbeidsplasser for å minne oss om det hele tiden. Og så jo, nå har vi ikke snakket så mye om ledelse sånn i vi-forstand kanskje, men vi har jo snakket om toppledelse og teamledelse, men i en stor virksomhet som vår, da, så vi har jo 700 og et eller annet ledere, 12 500 ansatte, og mange av de ansatte i medarbeidere i drift som sjelden innom arbeidsplassen sin. Så det å få til å bygge en kultur hele veien ut, det krever jo mye av lederne på alle nivåer, og ikke minst av førstelinjelederne, som utrolig viktige. Så det å sikre at informasjonen kommer helt ut, og at også de i stand til å snakke til sin målgruppe, som blir litt annerledes enn når jeg snakker til ulike målgrupper, kanskje. Det helt avgjørende, altså. Så,
Kommunikasjon.
Det kommunikasjon, og det må helt ut, og vi må huske på at lederlinjen den viktigste kommunikasjonskanalen. Av og til så har noen en tendens til å si at ja, kommunikasjonsavdelingen må liksom, et eller annet.
Ja, ja.
Og det må de må hjelpe lederne med materiale som egnet til målgrupper. Men det er ikke de som skal, det er ikke de som den viktigste kommunikasjonskanalen, altså.
Nei, jeg ser den. Ok, så... Dette med, altså alt dette her handler jo også om alignment, ikke sant? Det handler om å få alle til å marsjere i samme retning. Er det sånn essensielt å lykkes med det for å få til noe som helst?
Ja, jeg tror det, i hvert fall på mange områder, at vi får alle til å være opptatt av hvordan vi leverer til kunden, for eksempel, hvordan vi fremstår i forhold til kundene våre, at vi har god kvalitet i bunn, at vi fremstår som service-minded, at folk kunne oppleve at de får det de har bestilt, når de har bestilt det, og når vi har lovet det. Jeg tror for å få til sånne ting, så må vi jo gå i takt, på en måte, og vi må ha en del felles prosesser. Så det er helt nødvendig, og så må vi ha gode ledere som kjenner sitt handlingsrom, og som klarer å utnytte det. Ikke sant? Hvis det jeg pleier å bruke et eksempel, når vi under pandemien, så fikk vi plutselig en helt eksplosjon i hjemlevering da det var nedstengning. Og når da han driftslederen oppe på Alnabru, som har ansvar for hjemlevering, oppdager at i dag mangler jeg 80 biler, ikke sant? Jeg skulle hatt 80 varebiler mer for å få ut alt det som plutselig kom inn i dag, så må vi ha ledere som i stand til å finne løsning på det problemet der og da. De kan ikke ringe til sjefen til sjefen til sjefen, eller ringe til meg. Jeg hadde jo ikke visst hvordan han skulle løse det, ikke sant? Så vi må ha ledere som da vet innenfor hvilke rammer skal de operere, hva slags type leverandører kan vi bruke. Jo, for vi skal også drive ordentlig. Vi snakker mye om miljø og klima og bærekraft, men vi snakker også om sosial bærekraft. Så det at alle forstår alle disse tingene og kan handle innenfor det, det helt avgjørende, altså.
Og det er jo verdien ta ansvar, blant annet.
Ja, nettopp, det er det.
Altså du bare vi løser problemer og tar ansvar for å løse
innenfor det. Innenfor de retningslinjene som gjelder for vår virksomhet.
Du nevnte bærekraft, og handel er jo i utgangspunktet ikke bærekraftig. Altså, det vil si, det er jo ikke, altså det beste er jo å lage noe der du bor og spise det, eller whatever. Når du skal frakte ting, så har du jo en kost. Hvordan, altså har Posten angripet dette? Altså, fordi dere er jo den, altså, på den siden så er den største distributøren. På den andre siden så betyr jo det at dere kanskje er den som har det største klimaavtrykket i dette.
Ja, det er riktig, og vi sier jo at vi er en, transportsektoren står jo for rundt 30% av utslippene i Norge. Og så sier vi at som en stor transportaktør så er vi jo en del av problemet, men vi er jo også en del av løsningen da. Så for oss har det vært viktig å omstille, eller bidra der vi kan, og det betyr jo i praksis primært å omstille kjøretøyflåten vår til utslippsfritt. Og vi har Norges og kanskje Nordens største elbilflåte i dag, og så er jo det mest på varebiler, hvor det også har vært gunstig avgiftspolitikk i Norge, og tilgang til lading. Rundt 45% av de kjøretøyene vi bruker nå er elektriske, eller utslippsfrie i hvert fall. Det er noe biogass også. Og så er neste skritt for oss nå å gjøre noe på lastebilsiden. Og da tenker vi at vi har et ansvar som en stor aktør for å gå i forkant. Vi bestiller elektriske lastebiler, selv om de er dyre, for vi tenker at vi må være med å teste og drive den utviklingen. Vi installerer ladepunkter nå på 8 av terminalene våre, sånn høykapasitetsladere. Vi har solceller på takene der hvor det er relevant, og det er det vel i for seg egentlig overalt, har man vel funnet ut. Ikke bare i syden. Og så har vi sagt som et av hovedmålene våre at vi skal være best på bærekraftig verdiskapning. Det handler jo også om lønnsomhet, men det handler også om å være med og være en pådriver i overgangen til et lavutslippssamfunn, så det betyr at vi må også jobbe for å få med oss andre. Og så kan du jo si at er handel bærekraftig? Nei, det er jo ikke nødvendigvis det, og det som i hvert fall ikke er bærekraftig er returandelen til nettbutikkene, for klær for eksempel. så kan vi være med å få til noen bedre løsninger for å håndtere det på et eller annet vis, er jo noe av det vi ser på nå da.
Mm.
Og så blir det jo, er det jo vekst i, altså sirkulær økonomi er jo viktig å få til mer av på alle områder, og så kan du si det vil jo medføre transportbehov det også da.
Ja.
Men det er jo gledelig å se, vi frakter jo også ting mellom privatpersoner, og som selges på disse plattformene Tice og Finn og sånn, og det, der ser vi en enorm vekst altså, så det er tydelig at det er en vekst i gjenbruk.
Mm. Ja, dere var jo så tidlig ute med disse minibilene, eller hva?
Baxter.
Baxter,
ja. Ja. Mm, ja.
Og det kommer jo egentlig, det kommer jo vel på et tidspunkt hvor dere ikke måtte ha det.
Ja da, det gjorde det, og det er, kan du si, vi satte jo bærekraft tidlig på agendaen, postsektoren gjorde faktisk det.
Hvorfor det egentlig?
Jo, altså postsektoren internasjonalt satte dette på agendaen i 2008, var det vel, og sa at vi er en del av problemet, men også da en del av løsningen. Klima og miljø er viktig. Vi satte det på agendaen også i posten, og begynte vel for alvor å jobbe med det sånn i 2009-2010. Anskaffet det første elektriske distribusjonsbilene i 10, 11, 12 en gang. Veldig dyre og ganske dårlige, veldig mye klager. Og så testet vi ut masse forskjellige biler, og så tenkte vi at her må vi være litt proaktive, og da tok vi initiativ til å utvikle denne Packstern da, sammen med både Ekerdes, eller Eker Design og Lloyd Industrier, så, som nå heter Packster,
yeah.
Det er de Østfold. Og det er jo et eksempel på at innovasjon og teknologi kan være med å løse bærekraftsutfordringene.
Absolutt.
Og den er vi veldig stolte av. Gjettet på klokskapens lys skulle vi sikkert sikre til oss noen royalties eller andre ting, det har vi ikke gjort. Men den eksporteres jo til masse land, ikke sant? Til bilproduserende land som kjøper denne her til bruk i sin postdistribusjon.
Ja, og det her, nå skal vi snakke litt mer om innovasjon, fordi dette er jo litt av sånn, jeg tenker innovasjon handler jo litt om å ta de sjansene.
Mm.
Selv om, altså... Og så er det noen som venter til at de må gjøre det, ikke sant? Altså nå kommer det mange altså reguleringer og direktiver fra EU på at du må endre deg til å være bærekraftig. Men det er mye bedre å være i førersetet,
ja.
Og gjøre det før du må gjøre det. Men det er ikke så lett å kommunisere til altså vanlige selskaper, til eiere, etc., om at du skal gjøre noe som går utover det og tjene penger.
Nei.
Og ikke minst at det kan ta lang tid før det faktisk tjener seg inn.
Mm.
Hvordan er altså den biten ved innovasjon, er det krevende?
Ja, det er jo det, men jeg vil jo si at litt av vår legacy i posten er at vi har vært i forkant i mange sammenhenger, og liker å spille videre på det i kulturen vår. Da. Men jeg må jo si at da vi begynte med dette miljøarbeidet og bærekraftsarbeidet, så var jo det drevet av organisasjonen og av ledelsen den gangen, og noen ildsjeler rundt omkring, og ikke drevet fra toppen av eier og styre. Vi fikk støtte i styret når det kom, men nå har jo det snudd. Nå er jo vår eier, næringsdepartementet, ekstremt opptatt av det, men det er ikke så mange årene siden. Det var mer sånn, er dere sikre på at det lønner seg å bruke penger på de lastebilene, fordi de er jo så dyre?
Ja.
Og da sier vi at jo, vi tror det er viktig at vi er en pådriver. Vi har 1000 lastebiler, da kan vi godt kjøpe 20 stykker, eller 5 stykker som det var den gangen, tror jeg, og så 20 eller 60, eller hva det er vi har bestilt nå, for å være med å drive den utviklingen. Men det er klart, vi kan ikke bytte ut 1000 lastebiler med biler som er 3 ganger så dyre, altså.
Nei.
Så, og så er det noe med å få med organisasjonen på det, og til å begynne med så var det jo veldig sånn ildsjeldrevet, for det var noen som var veldig opptatt av dette, og de områdene hvor det var ledere som brant for saken, så fikk vi gjort mye mer.
Ja.
Og så har vi gradvis fått det mer inn i forretningsmodell, i målbilde, i strategi, og jobbet mer systematisk med det da. Sånn at nå går jo lederen i driften vår ut til de som, det er fortsatt noen som er litt skeptiske, ikke sant? Noen av disse elektriske varebilene, ja, de er litt mindre, og ja, de har døren på feil sted, og det kan være forskjellige ting.
Mm.
Og da er det viktig å ha ledere som driver, men du, det fikser dere, det fikk de til i Fredrikstad, da får du det også til, ikke sant?
Ja. Ja. Altså, dette med innovasjon er interessant fra et sånn lederperspektiv, altså, eller sånn top-down eller bottom-up.
Mm.
Altså, det vi har snakket mye om i denne podcasten her, er at du, det er krevende å gjøre det nedenfra opp, hvis du ikke har støtte i toppen.
Mm. Ja, nei, det må du ha.
Ja, du må ha det, ikke sant? Mm.
Du må ha topplederforankring.
Ja, har du vært borte initiativer hvor det ikke har vært, hvor det er egentlig gode initiativer, men hvor det ikke har vært topplederforankring, og hvor det da ikke har fungert?
Ja, sånn spesielt innenfor innovasjon, tenker du?
Ja, eller nye initiativer.
Ja.
Eller hvorfor?
Jo da, jeg har nok det. Prøv å komme på noen eksempler. Men jo da, vi har nok eksempler på at det har foregått utvikling et eller annet sted ute i strukturen som kanskje har vært forankret opp til et visst nivå, men som har krevd samarbeid på tvers og ikke hatt nødvendig forankring med de som da det var nødvendig å samarbeide med, eller som har gått under radaren min for eksempel, sånn at det var liksom ikke noe mulighet til å få noe forankring der heller, Nei. Fordi jeg ikke visste om det. Så, men jeg tror for oss når vi har lykkes med innovasjon, så har vi satt det høyt på agendaen. Det gjorde vi jo allerede i 20... Ja.
Må det være koblet til den eksisterende strategien?
Ja, det må jo det, men hvis vi tenker at en strategi er en overordnet mål og retning, da, så handler det om hvordan kommer vi oss dit. Og da er det jo ganske mange som, mye som for så vidt kan være innenfor eller utenfor, men ja, det kan ikke være helt på siden av strategien, det kan det ikke, for da blir det jo, det blir jo helt, gir jo helt feil styringssignaler, eller uklare styringssignaler da.
Mm.
Men det må settes på agendaen, og det må dedikeres ressurser, og det er jo mange teorier og forskning på hvordan man best organiserer det. Vi valgte i 2017 å lage en enhet for digital innovasjon, som den gang var lagt under IT hos oss, fordi jeg mente at de var de som var mest fremoverlent og mest opptatt av å få dette til. Og de jobbet jo systematisk med både å få tak i flinke folk, med å få tak i UX-designere, design-drevet utvikling, lage en metodikk for innovasjon som var utgangspunkt for en kultur hvor det er lov å prøve og feile. Ikke sant? Du kan teste en ny løsning på noen kunder for å se om den funker.
Mm.
Og noen ganger så funker det, og da kan man gå videre, og noen ganger så sier kundene at det der var jo helt håpløst, det skjønte vi ikke, og da må vi liksom legge det dødt med en gang. Tidligere så var vi nok mer opptatt av å lage et sånt svært business case, og de må jo være basert på en haug med forutsetninger, blant annet hvordan kunden vil oppleve den tjenesten. Så det å få til en metodikk, i et, tror jeg var viktig for et stort system, hvor det liksom er lov å prøve å feile, men vi må jo, man må jo ta liv av de tingene som ikke funker da. Men da hadde vi det litt på siden, og så er det jo et dilemma å få til innovasjon, både å tenke kreativt og nytt med langsiktig tidsperspektiv, og å få til innovasjon og utvikling i kjernevirksomheten.
Ja.
Så hvis en sånn enhet som er litt på siden skal lykkes, så må den ha en tett forankring inn mot kjernen, og det krever topplederforankring, altså.
Ja.
Ellers så er det not invented here og ut med en gang.
Nettopp, ikke sant? Og det er nok eksempler på store selskaper med en innovasjonavdeling som ikke får innovert noe som helst.
Mm.
Fordi det blir not invented here.
Mm.
Det kommer bli med masse løsninger, og det er mye gule lapper på veggene og workshops som egentlig ikke ender inn. Det ender ikke noe som helst.
Mm.
Og det du sier der med tett forankring til kjernen og topplederen, hvor viktig akkurat det der?
Ja, det er helt avgjørende, vil jeg si, og det å få til det kan være krevende. Vi brukte lang tid på det, hvor mange syns at de som jobbet med gule lapper og hadde masse nye kreative ideer, de skjønner ikke driften vår og skjønner ikke sånn og sånn. Samtidig så skjønte de ofte mange aspekter av driften vår som kanskje de som hadde jobbet med utvikling i mange år egentlig ikke helt tok inn over seg. Men det tar tid å få sånne ting på plass, altså. Så det tok par år i hvert fall.
Men hvordan snur du det tankesettet der? Hvordan knekker man den koden der?
Ja, det vil si, det er jo jevnt og trutt arbeid og kommunikasjon det også, da, som vi snakket om i sted, ikke sant? At jeg måtte være veldig tydelig på at jeg backet dette, og jeg mente at det var riktig.
Ja, ikke nettopp. Så du måtte inn og faktisk
legge inn... Jeg måtte si at dette er viktig, og vedkommende som hadde liksom hovedansvaret for den enheten som dette inngikk i, var jo også veldig tydelig, og sto jo støtt i det, selv om det tidvis var krevende. Og så må man jobbe da med å skape forståelse og forklare hvorfor det er viktig, og at det ikke betyr at ikke det andre vi gjør ikke er bra. Vi skal fortsette med det vi gjør som er bra, men vi må gjøre nye ting i tillegg. Så det er kommunikasjon og forankring og backing, altså sterk backing.
Ja. Er det kun viktig i en sånn overgangsperiode? Er det sånn at nå flyter det fint?
Viktig.
Eller er det sånn du må jobbe med hele tiden?
Det er fortsatt viktig. Vi omorganiserte i fjor etter å ha gjort et prosjekt for å se hvordan kan vi også da jobbe mer sånn agilt og smidig, og særlig i utviklingsarbeidet vårt. Og da endte det opp med at vi har på tjenesteutviklingssiden vår nå, da, så har vi laget et såkalt agile team, hvor vi har flyttet en del av IT-utviklingsressursene inn i teamene, og ut fra IT-avdelingen. Og da gjorde vi også en endring på dette digitale innovasjonsmiljøet. Så nå har vi en litt annen struktur, hvor vi har en divisjon som vi har kalt Next, som har ansvaret for litt mer sånn langsiktig innovasjon, da, som også har en corporate venture-enhet. Og det trengs full backing fortsatt, altså. særlig I litt sånn krevende tider. Det krevende økonomiske tider nå, ikke sant? Og da, hva det heter, når krybben tom, så bites hestene ja, litt større grad enn når krybben overfylt.
Ja, og kjenner du på at du må legge din ære og troverdighet I dette? Altså, du må backe det. Fordi det som du sier da, altså det å jobbe med ting som kanskje blir noe av om 10 år, eller 5 år, Altså, det er ikke lønnsomt.
Nei, jeg kjenner at jeg må fortsatt backe det og være veldig tydelig på at selv om det litt mer krevende tider nå, så skal vi fortsatt satte på innovasjon med en langsiktig tidshorisont. Mm. Kanskje satse litt mindre enn vi ville gjort hvis det hadde vært kjempegode tider, men vi må ikke glemme den langsiktige horisonten. Altså. Men vi må selvfølgelig fortsette å videreutvikle kjernevirksomheten vår, for det er jo der inntektsstrømmene kommer I dag, så det betyr jo ikke at vi ikke skal gjøre noe der, men det går liksom sin gang, og der det masse spennende ting på gang, så det å backe den der langsiktige som ikke har payback med det første, det helt avgjørende, ellers så kommer det til å dø.
Hvis man skal dele inn innovasjon I 3 deler, da, så sånn veldig sånn inkrementell, sånn veldig tett på kjerne, bare sånn en sånn produktforbedringer, og så det mer sånn tilstøtende, sånn mellomledd, og så det mer sånn disruptiv innovasjon. Mm. Hvor har posten altså, gjort alle de 3? Eller hvor vil du si på en måte, tyngdepunktet ligger og så videre?
Vi har gjort og gjør alle 3, men tyngdepunktet ligger definitivt I det inkrementelle og det som litt lengre tidshorisont, men ikke så veldig lang. Mm. Forskning tilsier jo egentlig at man burde ha mer I det disruptive enn vi kanskje har I dag, men det jo også den der evige balansegangen mellom kortsiktig lønnsomhet og langsiktig konkurransekraft, som litt krevende, så vi får se hvor vi lander akkurat I det da, men vi må fortsatt ha noe I det disruptive, ja. Og det har vi.
Ja, så vil du si at det inkrementelle sånn 60-70%? Eller sånn? Hvis du
ja, noe ja. Sånt.
Mm. Ja, og så det på en måte 10-20, og så det 5-10 I det
ja,
siste?
Ja, hvis ja, noe sånt kanskje.
Mm. Ja, og det noe som på en måte har eksempler på noe I det disruptive som har faktisk blitt noe av?
Ja, vi har det. Vi har jo vi har en tjeneste som heter Amoy. Vet ikke om du har prøvd den.
Nei.
Det hjemlevering, og den må vi bli litt flinkere til å markedsføre. Mm. Men det litt sånn, hva skal du kalle det, high-end hjemlevering av matvarer. Da. Den utviklet vi og lanserte litt sånn tilfeldigvis I april 2020, rett etter at pandemien kom, men med utgangspunkt I mathallen på Vulkan, at du kan handle fra flere butikker der, og så samler vi det og kjører det hjem til deg.
Mm.
Og så har jo det nå blitt utvidet med mange butikker, så det som skiller det fra mange andre matleveringstjenester, at du kan handle fra mange butikker og få det konsolidert og kjørt hjem.
Ja.
Så det har blitt noe av, det jo fortsatt I en oppbyggingsfase.
Du minner jo litt om den Instacart, som du kjente, den amerikanske tjeneste, som egentlig ikke har noen egne butikker, men de handler I andre butikker ja. For deg og leverer
hjem. Ja, litt sånn City as a Warehouse-konsept. Ja, jeg kjenner ikke den, men det inspirert av en sånn I et annet del av verden. Og så har vi en annen, helt annen type løsning, som en software som vi har utviklet for ruteplanlegging og kommunikasjon underveis, som vi nå selger som software, en sånn software as a service-løsning.
Ja, nettopp. Mm. Og hvordan går det?
Det har vært en krevende start, men nå har vi nettopp inngått 2 store avtaler med en stor matvarekjede I Sverige og en fransk litt mindre logistikkaktør som distribuerer I Paris, så får vi se hvordan det utvikler seg.
Men tenker du da, det interessant, for tenker du da det skal være in-house, eller tenker du da spinne det ut så det får fokus på å lage den løsningen?
Det jo litt på siden av kjernen I dag, det litt avhengig av hvor mye det vokser. Jeg tenker hvis det virkelig vokser mye, så kan det jo være aktuelt å spinne det ut. Og så jo det en løsning som vi også bruker I vår kjernevirksomhet, så per I dag så ligger den jo litt sånn på siden av kjernen, men jo in-house. Bidrar etter hvert da med inntekter, og gir også inspirasjon til ny utvikling som kan være relevant for de løsningene som vi selv bruker.
Mm. Posten investerer jo også I startups. Mm. Det Posten Bring Ventures, det heter.
Ja.
Ja. Mm. Blant annet investert I Wanda, så vidt jeg, ja. Og hvem flere har du vært inne I?
Ja, flere. Ja, Wanda, flere. Noe som heter Elon Road I Sverige, som et sånn ladesystem for elbiler. Det
uansett.
Mange.
Ja. Hva rasjonalet for, hvorfor investerer du I oppstartsselskaper?
For å drive, hva skal du si, jeg vet ikke om det riktig å si drive ekstern innovasjon, men for å følge med på og være med på utviklingen I det som skjer av innovasjon rundt oss. Vi kan tenke at vi har mange gode ideer selv, men vi må også følge med rundt oss. Og så har vi jo sagt at vi investerer I virksomheter som kan være relevante for vår logistikkvirksomhet, eller som kan støtte vår bærekraftssatsing.
Mm.
Så vi investerer jo ikke i hva som helst. Jeg får jo stadig henvendelser fra sånne medtech og alt mulig annet rart i hele verden. Det investerer vi ikke i, men... Men vi lærer, og vi jo en veldig god liksom, testing ground for logistikktjenester, så derfor så vi også en attraktiv investor, ikke bare for pengenes del, men også for kompetansens del. Og så jo ambisjonen både å få en verdiøkning i den porteføljen selvfølgelig, for det jo en investering som vi på et eller annet tidspunkt skal ut av igjen. Mm. Og så det å lære å overføre den kompetansen internt.
Så det en stor strategisk komponent, men også en finansiell komponent.
Mm.
Den strategiske komponenten handler om læring,
mm.
Og det noen eksempler på at, det ting dere har lært fra den virksomheten? Eller hvordan viderebringer man den læringen inn i organisasjonen?
Ja. Nei, og det jo et interessant tema, for da vi litt, også litt på at hvis man skal lykkes med den type ting som ligger litt på siden av kjernen, så må det være en tett forankring inn i kjernen, og det har vært en ganske lang prosess å finne en egnet form for det da.
Mm.
Jeg vil si at det noe læring, og det også noe læring i, den, altså, i at noen av de løsningene, vi har blant annet også investert i en betalingsløsning, sånn B2B-betalingsløsning som heter TU, og den vi ferdig med å implementere nå en del av virksomheten vår. Og så kan du si at vi kan lære på hvordan man driver innovasjon i dette Amoy som vi driver selv. Da.
Ja.
Og så kan vi jo lære av hvordan andre driver rett og slett driver frem en startup da. Hva liksom gateways for å få mer penger? Hvordan driver man en startup?
Ja. Det er interessant med TU, det er interessant med den Amoy, og det, liksom, det jeg ser i det da, jo at dere beveger vertikalt i verdikjeden. Dere går nærmere kunden, dere tar større del av verdikjeden. Det betaling, det kundegrensesnitt, altså basically så blir det en nettbutikk. Format, altså...
Man blir,
det blir grensesnittet, ikke sant? Så i teorien så kunne dere egentlig bare switche ut butikkene med en andre ting, altså hvis dere klarer å bygge en grensesnittposisjon da.
Mm.
Men er det bevisst at dere tenker større deler av verdikjeden? Som, altså steder hvor det ikke tradisjonelt har vært tidligere, som ikke handler om egentlig om logistikk.
Ja. Man kan vel kanskje si at vi utforsker om det kan være noe.
Mm.
Og så det jo viktig å si at det jo logistikk som kjernekompetansen vår, og det jo der mesteparten av utviklingen skjer på tjenestetilbudet vårt.
Mm.
Men vi utforsker også om det kan være andre posisjoner å ta, og om vi gjennom de investeringene kan få noen interessante impulser til hvordan vi kan utvikle tjenester og løsninger som kan knytte kunden tettere opp mot oss da.
Ja, altså logistikk er jo, altså ODA, altså det jo logistikk som kjernen i ODA også, ikke sant? Men de driver en matnettbutikk, og det folk tenker matnettbutikk, men det logistikk som det de er veldig gode, ikke sant?
Ja. Mm.
Og poenget med logistikk, altså det jo et grunnlag som kan benyttes til å komme inn i ulike verdikjeder.
Mm. Mm. Ja.
Og det interessant at dere utforsker det.
Ja.
Er det sånn at dere... For det ikke noe strategisk at dere... Eller hvorfor gjør dere det? Altså, hvorfor utforsker dere det?
For å prøve å finne nye muligheter, nye forretningsmodeller, nye ben å stå på i fremtiden, og nye inntektskilder, da.
Mm. Ja, enkelt.
Og så det for tidlig å si hvordan det utvikler seg. Ja.
Ja. Hvordan resultatene så langt på Amoy, for eksempel?
Det tar jo tid å få tilfredsstillende lønnsomhet i en startup, tror jeg må si.
Ja.
Ja. Så de ikke... Det har vært en god utvikling, og det har vært en god utvikling i den altså vareverdien som de formidler.
Mm.
Men vi ikke i mål med å få den lønnsomheten som vi trenger.
Nei. Nå skal vi begynne å avrunde. Vi snakket jo rett før opptaket her om, altså du skal jo avslutte ditt arbeidsforhold i Posten, og du har sagt i en artikkel at du skal kanskje gå litt mer inn i styrevirksomhet, etc. Og så spurte jeg om du har vurdert, altså, kunne du tenke deg å gå inn i oppstartsselskap, styrer, eller mer etablert? Mm. Og så svarte du, hva svarte du da?
Nei, begge deler egentlig. Mm. Altså, det klart min primære erfaring jo fra store, komplekse virksomheter, og jeg kunne godt tenke meg det og så videre.
Mm.
Men jeg synes jo at oppstart veldig spennende, og jeg synes det veldig spennende det innovasjonsarbeidet og den kulturen jeg synes vi har fått til i Posten, og det å jobbe med unge, flinke folk som har en idé og en drive og tenker selv og prøver å få til noe, det synes jeg veldig gøy, så kunne godt tenke meg begge deler.
Ja, så denne podcasten det mange som hører på, eller av den målgruppen. Så hvis de vil få deg inn i styret, altså hva slags selskaper du vil, altså hva slags type folk selskaper vil kunne jobbe med? Hva er din verdi inn i det?
Først så ville jeg tenke at jeg måtte forstå hvilket problem det selskapet prøver å løse for kundene sine, og liksom ha en tro på at det har noe for seg, at det et problem der ute som de skal løse. Og så ville jeg vært opptatt av teamet, om jeg føler at de har det som skal til for å lykkes, har de liksom den driven og det engasjement og den bakgrunnen som skal til, og så jeg opptatt av, men det tror jeg kanskje de aller fleste nå, at man skal drive på en bærekraftig og ordentlig måte, og det handler jo både om miljø og klima og sosial bærekraft, at man driver ordentlig.
Ja. Og hva ville vært din største verdi inn i et sånt selskap da, som du beskriver?
Ja. Nei, jeg tenker jeg har jo lang erfaring som leder med å få gjennomført ting i kanskje heller store enn små organisasjoner, selv om jeg har vært innom mindre organisasjoner også. Men jeg tror det mye overføringsverdi i det da, og kanskje særlig en fase hvor man skal skalere opp litt. Hva krever det å få et litt større system til å fungere enn kanskje den aller første fasen hvor det gründerne og noen få personer som gjør alt? Hvis man skal skalere opp, så må man ha litt annen type strukturer. Og så tror jeg god liksom, gjennomføringskraft og har en del perspektiver på ledelse som kan være nyttig, kanskje særlig i en sånn skaleringsfase.
Ja. Ok, du, Tone, det har vært veldig hyggelig å snakke med deg nå i en time, nøyaktig. Veldig spennende det du snakker om rundt innovasjon, topplederforankring og ikke minst dette med kommunikasjon. Og det høres jo sånn, ja selvfølgelig kommunikasjon, men det sånn, jeg får et inntrykk av at det virkelig noe av det aller viktigste man kan gjøre for å skape alignment og en fart fremover.
Ja. Ja, det absolutt det. Altså, man kan tenke at det litt selvfølgelig, og når man leste dette i lærebøkene en gang i tiden, så det der var jo bare ord og helt selvfølgelig, men det utrolig viktig. Man må ikke glemme viktigheten av tydelig kommunikasjon.
La det være siste ord. Tusen takk, Tone Ville, og lykke til som styremedlem i forhåpentligvis mange startups.
Ja, takk for det.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.